እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቱብን ካብ 4 ሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ኩር ኣሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 25 ሕዳር 2019 ወይ ከዓ 15 ሕዳር 2012 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብዛዕባ ህልው ኩነታት ዝሃብዎ መግለፂ ክቐርብ እዩ። ስፖርታዊ ፀብፃብን ፍሉይ መደብና ከዓ ብዝሓለፈ ዝጀመርናዮ ፖለቲካዊ ኩነታት ክልል ትግራይ ዝጠመተ ካልኣይ ክፋል ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ተወልደወለ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ኣምሲኹም። ሎሚ ኣስመራ ዝኣተወ ናይ ሱዳን ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተራኺቡ ብዛዕባ ክልቲኣዊ ዝምድና ምዕባለ መስርሕ ስግግር ሱዳን ከምኡውን ብዛዕባ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ምዝታዮም ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ኣፍሊጡ። ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቱ ክልቲኦም ወገናት ኣብ መድያት ኢኮኖሚ፣ ጥዕናን ትምህርትን ሽርክነቶም ንምሕያል ከም ዝተሰማምዑ ጠቒሱሎም። ብቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ሱዳን ሚኒስትራት ንግድን ኢንዱስትሪን፣ ሚኒስትር ውሽጢ ሃገር፣ ሚኒስትር መጓዓዝያን ትሕተ ቅርፅን ሚኒስትር ትምህርትን ዝሓዘ እዩ። ኣብ ዩኒቨርስታት ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝተላዕለ ሓደሓደ ግጭታት ንሒደት መዓልትታት ተዓፅዩ ዝነበረ ዩኒቨርሲቲ ባህርዳር ሎሚ ከም ዝተኸፍተ ተገሊጹ። ሰላማዊ ናይ ምምሃርን ምስትምሃርን ሃዋህው ንምምላስ ዓበይቲ ዓዲ ተምሃሮን ማሕበራት ፀጥታን ብዝገበረዎ ኣስተዋፅኦ እቲ ዩኒቨርሲቲ ስርሑ ከም ዝጀመረ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወልድያ ብዝተፈጥረ ግጭት ክልተ ተምሃሮ ድሕሪ ምማቶም ኣብ ዝተፈላለየ ዩኒቨርስታት ግጭት ካብ እስራኤልን ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ወልድያ ምንባራ ይግለጽ። ብውህደት ኢህወደግ ዝፍጠር ዘሎ ሓድሽ ውድብ ንብዝሒ ህዝቢ ዘለዎም ብሄራት ልዕልና ዝህብ ብምዃኑ ኣብ ማዕርነት ዝተመስረተ ሓድነት ዘምፅእ ኣይኮነን፣ ፀቓጥን ተፀቃጥን ዝፈጥር ብምዃኑ ንሕና መፅቀጥቲ ኣይንቕበልን ክብል ምክትል ፕሬዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ገሊጹ። ይኹን እምበር ኣብ ውህደት ጠሚቱ ናይ መወዳእታ ውሳነ ዝውሃብ ብጉባኤ ሕወሓት ስለ ዝኾነ ህፁፅ ጉባኤ ክፅዋዕ ፈፃሚ ስራሕ ሕወሓት ኣብ ዝሓለፈ ክልተ መዓልትታት ብዘካየዱ ኣኼባ ከም ዝወሰነ ገሊጹ ኣሎ። ድሕሪ ዜና ዝርዝሩ ክቐርብ እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ገዛኢ ክልል ዓፋር ኣብ ዴፓ ምስቲ ሓድሽ ዝተዋሃደ ፓርቲ ብልፅግና ኢትዮጵያ ንኽወሃሃድ ወሲኑ። ሓላፊ ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ኣቶ ኣሕመድ ካሎይት ንድምፂ ኣሜሪካ ብዝሃቦ ቃል ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዓፋር ምስ ብልፅግና ፓርቲ ንምፅምባር ብምሉእ ድምፂ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡሎ። ከም ሓበሬታ ወኪልና ኣዲስ ቸኮል ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ይህ ወደግ ኣብ ቀረባ ሓደ ሃገራዊ ፓርቲ ንምዃን ከም ዝወሰነን መሓዙት ፓርቲታት እውን ኣባላት ክኾኑ ከም ዝወሰነ ይዝከር። ናይ ክልል ዓፋር ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ኣሕመድ ካሎይት ብፍላይ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ገዛኢ ፓርቲ እቲ ክልል ኣብ ዴፓ ምስ ብልፅግና ፓርቲ ንምውሃድ ዝወሰነ ብሙሉእ ድምፂ ኢሎም።
ዓፋር ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣብ ዴፓ ኣስቸኳይ ጉባኤ ዛሬ ደርሶ ነበረ። ኢትዮጵያ ብልፅግና ፓርቲ ኣባል ኮኑ እንድቀጥል ፓርቲ ብሙሉ ድምፂ ወስነዋሉ ማለት ነው።
ናይ ዓፋር ብሄራዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣብ ዴፓ ህፁፅ ኣኼባ ሎሚ ፀዊዑ ነይሩ። ኣባል ብልፅግና ፓርቲ ኢትዮጵያ ኮይኑ ክቅፅል እውን ብሙሉእ ድምፂ ወሲኑሎ እዮም ዝበሉ። እዚ ውሳነ እቲ ፓርቲ ንሓለ ዓመታት ዝወርዶ ዝነበረ ዝበልዎ ምግላል ዘትርፍ ይኽብሉ እውን ኣቶ ኣሕመድ ተዛሪቦም።
እኛ ቅልሓሉ የሚል ተሓሰበት ዓመታት የነበሩ በተለይ በነዚህ ኣጋር ፓርቲዎች እንደ ቅርታ ተከፋፍሎ ህገ መንግስቱ ለሁሉም እኩል መብት መስጠቱ እንዳለ ሆኖ ግን አንዱ
ኣነ ይፈልጠካ ዝብል ን27 ዓመታት ዝፀንሐ ብፍላይ እቲ ሕገ መንግስቲ ንኩሉ መዓር መሰል ሂቡ እናሃለወ ሓደ ቀንዲ ፓርቲ እቲ ካልእ ከዓ መሓዛ ኢሎም ከም ጉዝ ተኸፋፊሎም ባዕሉ ንባዕሉ ድምፂ ዘስምዓሉ ኩነታት ኣይነበረን እሞ ፅዑንቶ ነይሩ እዩ። ሕጂ ግን ይህ ወደግ ኩሉ መዓረ ዝካፈለሉ ሓደ ሕብረ ሃገራዊ ፓርቲ ክህል ወሲኑ እዩ። እዚ ከዓ ሕቶና መሊሱልና ኣሎ። ፓርትና እውን ኣባል ዝሃገራዊ ብልፅግና ፓርቲ ክኸውን ብምሉእ ድምፂ ኣፅዲቕዎሎ ኢሎም። ብዝተተሓሓዘ ዜና ገዛኢ ፓርቲ ክልል ሶማሌ እውን ኣብ ቀረባ ኣብዚ ኣጀንዳ ከም ዝዘራረብን ኣብ ዙርያቲ ውህደት ዘለዉ ዕድላትን ስግኣታትን ብግልፂ ተመያይጡ ውሳነ ከም ዝገብር ኣፍሊጡሎ ክብል ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ሓቢሩሎ።
ናይ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ምርጫ ቦርድ ምክትል ሓላፊ ኣቶ ውብሸት ኣያሌ ንውፅኢት ህዝበ ውሳነ ሲዳማ ትማሊ ኣብ ከተማ ኣዋሳ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ 98.51 ሚእታዊት መረፅቲ ሲዳማ ክልል ክትከውን ድምፂ ሂቦም ኢሉ እቲ ቦርድ ብተወሳኺ እቲ ህዝቢ ውሳነ ኣብ መስርሕ ዲሞክራሲታ ኢትዮጵያሃገር ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚ ተሰጎመ ኢሉ ከም ዝኣምን ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብ ከተማ ኣዋሳ ድምፂ ኣሜሪካ ተዘዋግሩ ካብ ዘዛረቦም ነበርቲ ሓደ ቶማስ ቶርቤ ሲዳማ ብክልል ንክትውደብ ን24 ዓመታት ከም ዝተቃለሱ ብምግላጽ ሎሚ ውፅኢት ምርጫ ህዝቢ ውሳነ ሲዳማ ብምስምዑ ተሓጓሱ ገሊጹ ኣሎ። ብሃገሩ በቀለ ዝተባህለ ውሃብ ርእቶ እውን ህዝቢ ሲዳማ ንዘመናት ዘቕረቦ ሕቶ ስለ ዝተመለሰ ሕጉስ እየ ይብል። ፓርቲ ገዛኢ ፓርቲ ሲዳማ ምስቲ ብልፅግና ዝብል ሓድሽ ተመስረተ ውህደት እህወደግ ከም ዝፅምብር ኣፍሊጡ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ካብቲ ዝሓለፈ ፍጹም ውልቀ መላኺ እዩ ዝተባህለ ስርዓት ብደረጃ ላዕለዋይ መሪሕነቱ ለውጢ እንተረኣየ እኳ እቲ ለውጢ ገና ናብ ህዝቢ ኣይወረደን ክብል ተቃዋሚ ፓርቲ መድረክ ገሊጹ። እቲ ስርዓት ሎሚ እውን ቀንዲ ትካላት መንግስቲ ንዕላማ ወገናውነት ፓርቲ ምውዓሉ ቀፂሉሎ ዝበለ መድረክ ኣብ መግለፂኡ እቲ ኣብ ቀረባ ጸደቀ ሕገ ምርጫ እውን ኣግላሊ እዩ ክብል ወቂሱ። መድረኽ ሕጂ እውን መርገፅታት ኢሉ ካብ ዘስፈሮም ናይ ውልቅን ጉጅለን መሰላት ምኽባር መሰላት ብዝነበረ ኩነታት ሃገር መሰላት ብሄር ብሄረሰባትን ሓድነት ኢትዮጵያን ኣይቃረንን እዩ ዝብል ከም ዝቕበልን ምንፃል ኣይድግፍን እየ ከም ዝበለን ይግለጽ ኣሎ። መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝለኣኸልና ልዕሊ 2,000 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ካብ ኬንያ ናብ ሃገሮም ንምምላስ ከም ዝተመዝገቡ ናይ ሕብራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ኣፍሊጡ። ኣብ ኬንያ ካብ ዝነብሩ ልዕሊ 27,000 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት 4,400 ዝኾኑ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከም ዝደልዩ ዩንስሲኣር ጠቂሱሎ። ዩንስሲኣር ነቶም ተመለስቲ ናይ መመጣየሲ ድጋፍ ከም ዝገብረሎም እውን ጠቂሱሎ ከም ሓበሬታ ገልሞ ዳዊት። ኣሜሪካ ካብ መንጎ ተዋጋእቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ክካየድ ፀንሐ ልዝብ ብዘይምዕዋቱ ኣብቲ ሃገርን ፀንሐ ኣምባሳደራ መስሓባ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ገሊጹ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ብዘውፅኦ መግለፂ መሰረት ኣምባሳደር ቶማስ ሃሸክ ከም ኣካል ዳግሚ ግምት ዝምድና ኣሜሪካን ምስ መንግስቲ ደቡብ ሱዳንን ህሉ ምዕባለታትን ናብ ኣሜሪካ ከም ዝምለስ ይግለጽ። ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪ መራሒ ተቃዋምቲ ሪያክ ማቻርን ድሕሪ 5 ዓመታት ኩናት ሕድሕድ ብፀቕጢ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካን መንግስታትን ትዞባን ኣብ መስከረም 2018 ስምዕ ሰላም ምፍራሞም ይዝከር እንተኾነ ን100 መዓልታት ምውሳኹ ንኣሜሪካ ኣይሕጎሰን። ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ጆ ባይደን ምርመራ ክካየድ ንናይ ዩክሬን ፕሬዚደንት ደፋፊእዎም ብዝብል ክስታት ካብ ስልጣኖም ናይ ምውራድ ዝስማዕ ዘሎ ቃለ ምስክርነት ሓደሽቲ ዝርዝራት ነገራት ቀሪቦም ኣለው። ዲሞክራሲያውያን ኣባላት ቤት ምክሪ ኣብ መወዳእታ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ድምፂ ክወሃበሉ ዓንቀጻት ምርቃቅ ጀሚሮም ኣሎ። ሪፓብሊካውን ዲሞክራሲያውን ኣብቲ ጉዳይ ዓሚቕ ኣፈላለዩ ኣለዎም። ካትሪን ጂፕሰን ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ፕሬዚዳንት ትራምፕ 25 ሓምለ 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምስ ፕሬዚዳንት ዘለንስኪ ዘካየድዎ ናይ ስልኪ ምልልስ ብዝምልከት ኣብ ውሽጢ 5 መዓልትታት 12 መሰኻኽር ቃል ምስክርነት ተሰሚዑ ኣሎ። ኣብ ሃገራዊ ቤት ምክሪ ፀጥታ ዳይረክተር ጉዳያት ኣውሮፓ ሌተናር ኮሎኔል ኣሌክዛንደር ቪንድማን ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ንኣሜሪካዊ ዜጋን ፖለቲካዊ መናሓ ንዕቶምን ናይ ወፃኢ መንግስቲ ምርመራ ከካየድ ክሓቱ ቡ ኣይኮነን ክብሉ ቃል ሂቦም ኣለው። ካልኦት መሰኻኽር ንኣባላት እቲ ኮሚቴ ኣብ ዝሃቦ ቃል ጠበቓ ሕጊ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዝኾኑ ሩዶልፍ ጁልያኒ ኣብ ልዕሊ ጆ ባይደንን ውላዶምን ምርመራ ይካይዱ ከም ዘለዉ፣ ሰበስልጣን ዩክሬን ብወቅዒ ክዛረቡ ድፍኢት ከም ዝገበርሎም ሓቢሮም ኣለው። ናይ ሪፓብሊካውያን መራሒ ውሁድ ኬቨን ማካርቲ ግን ከምዚ ይብሉ፣ ንሶም እቶም ፕሬዚዳንት መንግስቲ ዩክራይን ዘካየደ ዘሎ ለውጢ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዝበለፀ እምነት ነይርዎም፣ ለውጢ ምምፅኡ ከረጋግፁ ድልየቶም ነይሩ እዮም ዝበሉ። ኣፈ ጉባኤ ናንሲ ፐሎሲ ግን እቲ ቃል ምስክርነት ትራምፕ ስልጣን ቤት ፅሕፈቶም ብዘይ ኣግባብ ብምጥቃም ካብ ስልጣን ዘውርድ ሕጊ ጥሒሶም ኣለዉ ይብላ።
of the constitution we have no choice but to act
ነቲ ምጥሓስ ሕገ መንግስቲ ክንርኢ ከለና ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ካልእ ኣማራፂ የብልናን። እቶም ፕረዚደንት ስልጣን ቤት ፅሕፈቶም ንውልቃዊ ረብሖኦም ከም ዝተጠቕምሉ እቲ መርትዖ ብግልፂ ኣርእዩሎም። ንዩክሬን ዝውሃብ ወታደራዊ ሓገዝ ብምሓዝ ንናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሃገራዊ ድሕነት ጎዲኦም እዮም።
ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ድምፂ መዓዝ ከም ዝውሃብ ንፁር ኣይኮነን። ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ሕጊ ጀሪ ናድለር ካብ ስልጣን ዘውርድ ዓንቀጻት ንምፅሓፍ ካብ ኣቦ ወንበር ኮሚቴ ስለያ ኣዳም ሺፍ ሓላፍነት ክርከቡ እዮም። ኣብ ቀረባ ኣዋርሕ ትራምፕ ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ኣለዎም ዝብል ርእቶ ህዝቢ እናወስኸ ከይዱ ኣሎ። ዴሞክራሳውያን እዚ ክውስኽን እቲ ናይ ስልጣን ምውራድ ዓንቀጻት ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ድምፂ ተዋሂቡ ኣብ ሴነት ድማ ኣብ መጀመርያ ዝቕፅል ዓመት ፍርዲ ክውሃብን ይዳለው ኣለው።
ሓፈሻዊ ዜና በዚ ተፈፂሙ ኣሎ።
መስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሽም ውህደት ኢህወደግ ሓድሽ ውድብ እዩ ዝምስረት ዘሎ ክብሉ ኣቦ መንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም። ዶክተር ደብረፅዮን ሎም መዓልቲ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ውድቦም ብኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕን ማእከላዊ ኮሚቴን ኣብ ውህደት ጠሚቱ ዘሕለፈ ውሳነ ናይ መወዳእታ መዕለብ ዝህልዎ ብጉባኤ ብምዃኑ ህፁፅ ጉባኤ ክፅዋዕ ኢሎም ኣለው። ምልጌታ ፅባህ ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣቦ መንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ሎም መዓንቲ ኣብ ማስዮም ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብዚ ሕዚ እዋን ይፍፀም ብዛዕባ ዘሎ ውህደት ኢህወደግ ኣካየድኡ ነቒፎም። ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ኢህወደግ ኣኼባ ኣብ ዘካየድሉ እዋን ብዛዕባ ሰላምን ምኽባር ልዕልና ሕጊን ቅድሚት ሂቡ ክዝተየሉ እናተገብአ ብዛዕባ ውህደት ምዝታዩ ግዜኡ ከም ዘይኮነ ሕወሓት ቅዋሙ ገሊጹ ነይሩ ክብሉ እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ዝተዛረቡ። ብተወሳኺ ድማ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ እቲ ግንባር ብዛዕባ እቲ ሓድሽ ውህድ ፓርቲ ውሳነ ኣብ ዘሕለፈሉ እዋን ፕሮግራም እቲ ውድብ እንከይዘተየ እዩ ዘጽድቆ። እዚ ድማ ብዛዕባ ዘይትፈልጦ ጉዳይ ክታምኻ ከም ምንባር እዩ ዝቝጸር ኢሎም ኩለን ኣባል ውድባት ኢህወደግ ከይዘተያሉ መሓዝቲ ውድባት ዘትየን ከጽድቆ ከም ዝተገበረ ድማ ሓበሬታ ኣለና። እዚ ድማ ካብ ኣሰራርሓ ወፃኢ ብምባል ገሊፆም ኣብዚ ሕዚ እዋን ውህድ ከይኮነስ ሓድሽ ፓርቲ እዩ ይፍጠር ዘሎ፣ ምክንያቱ ድማ ፕሮግራም ኢህወደግ ዘይቕበል እዩ ብምባል ገሊፆም።
ወያናይ ዲሞክራሲ ዝበሃል ክቐፅል እዩ ዝብል ቃል በቓል ኢና ወዲና ኣሃዋስ ፕሮግራምና ከም ዘለዎ ኢልና ሕዚ ከም ዘለዎ ኣይኮነን። ስለዚ ተጣሒሲ እዩ ኣሃዋሳ ውሳነ ከም ትፈልጦ ኢህወደግ ይኹን ሕወሓት ካልኦት ውድባትን ዝተመረፀ ብታ ፕሮግራም እዩ። እቲ መንግስትስ ነዛ ፕሮግራም እዩ ዝትግብር ማለት እዩ። እዛ ፕሮግራም ንጎኒ እንተገዲፍዋ ወይዛ ናይ ኢህአዴግ ፕሮግራም ሒዙ ክሳዕ መረፃ ካሊእ ክሳዕ ዝርከባ ወይ ኢህወደግ ይኹን ካሊእ ክሳዕ ዝቐፅላ ቅፅል እያ ዘሎ። ኣብ መንጎ ይኩለፍ እዩ ዘሎ ሕዚ ሓደጋ ኣሎ። ነዚ ና ዘይተደልየ ግርግር ሽግር እዩ ዝፍጠር ዘሎ ሕዚ ክቐፅል ድማ ይኽእል ከማ ኢሉ መንግስት እዚ ወይ ኢህወደግ እዩ ዝኸውን ወይ ድማ ካሊእ ፓርቲ እንተኮይኑ ካሊእ ፓርቲ ካሊእ ፓርቲ ትመረፀ መቕፀልታና ኢህወደግ ክኾነ ይኽእልን ታዘለናይ ውህደት ኣይኮነ ሓድሽ ፓርቲ ክቕፅለ ይኽእልን ሓዲኡ ክሕዘሉ ማለት እዩ በዝሒ ዘለዎ ልዕልነት ረጊፂ ይኸይድ እዚኣ መስቀጥቲ እያ መስቀጥቲ ድማ ይንቕበልን ካልእ ህዝቡን ክቕበል ኣይኽእል ኢና ይናኣምን ትሕትነት ዝቕበል ህዝቢ የለን ንሳ እያ ዳ መልቕታ ካብ ሕብረ ብሄር ክትፈርስ እያ ዘብለና ንስ እዩ ሕብረ ብሄር ንበላ ማዕድነታዊ ሓድነት ኢልና ተባልስናሉ ንስ እዩ ከምኡ ኣይኮነ ንኡዩ ናብቲ ፀልማት ዝኣት ዘሎ እዚ ዝሓለፈ ኣይኮነ ፀልማት ትሕዝንኣተው ዘለና እዩ ፀልማት ስለዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ።
ብውህደት ይፍጠር ዘሎ ውድብ ንበዝሒ ህዝቢ ዘለዎም ብሄራት ልዕልና ዝህብ ብምዃኑ ኣብ ማዕርነት ዝተመስረተ ሓድነት ዘየምፅ እዩ። እዚ ድማ ፀቓጥን ተፀቃጥን ዝፈጥር ብምዃኑ ንሕና እውን መፅቀቲ ኣይንቕበልን ኢሎም። እዚ ድማ ስእነት ሰላም የምፅ እዩ ክብሉ እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝተዛረቡ። ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ብኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ኣብ ውህደት ጠሚቱ ዝተመሓላለፈ ውሳነ ከምዚ ዘትዮን በዚ ድማ እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ሓሳብ እቲ ስራሕ ፈፃሚ ከም ዝተቐበሎ እዮም ተዛሪቦም። ኣብ ውህደት ጠሚቱ ናይ መወዳእታ ውሳነ ድማ ብጉባኤ ሕወሓት ዝውሰን ብምዃኑ ህፁፅ ጉባኤ ክፅዋዕ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ሕወሓት ዝሓለፉ ክልተ መዓልትታት ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ከም ዝወሰነ ገሊፆም።
ከም ሕወሓት ና ጉባኤ ናክነሩ ኣጀንዳ እዚ ስለዚ ናይ መጨረሻ ውሳነ ዝበሃል ሸ እዩ ስራሕ ፈፃሚ ወሲድና ኣለና ከም ማእከላይ ኮሚቴ ወሲድና ኣለና ግን እክልተ ይኮነት ናይ መወዳእታ ውሳነ ብጉባኤ ስለዚ ናይ ሕወሓት ጉባኤ ክንፅውዕ ኢና ወሲድና ጉባኤ ይወስን ካልእ ግን ህዝቢ እውን መኸር ኣለና ማዓት መስዋዕት ዝኸፈለ ህዝቢ ደቁ ገቢሩልዩ ድሓር እውን ዝወስኸሉ መስዋዕትታት ኣሎ ናቲ ጉዳይ ናይ ምውሳን እዮም ታ ዘለና ንሕና ተቃልስና ንማዕርነት ሓድነት እዩ ናይ ምቕፃልን ዘይምቕፃልን ማለት እያ ዜና ስለዚ እንተተጋጊና ህዝቢ ህዝቢ ክእርመና እዩ ትክክል ተኮይና ድማ ህዝቢ ፀንዑ ይኽብል።
ካብ እቲ ጉባኤ ብተወሳኺ ሕወሓት ንክምስረት ብፍላይ ኣብ ቃልሲ እዋን ልዑል መስዋእትነት ተኸፊሉ እዩ ዝበሉ እቶም ኣቦ ወንበር ኣብዚ ጉዳይ ህዝቢ እውን ክውስን ዘተ ክግበር ኢሎም። ካብ ጉዳያት ውድብ ብተወሳኺ ኣብቲ ክልል ይፍፀም ዘሎ ሪፎርምን ህዝቢ ድማ ኣብ ልምዓትን ሰናይ ምሕዳርን የልዕሎም ዘለዉ ሕቶታት ንምምላስ ክንሰርሕ ኢና ክብሎዮም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝተዛርቡ። ሕወሓት ኣብ ውህደት ጠሚቱ የልዕሎ ብዛዕባ ዘሎ ተቃውሞን ነቐፌታን ቤት ፅሕፈት ይህወደግ ምላሽ እናሃበሉ ፀኒሑ እዩ። ተወሳኺ መልሲ ካብ ኢህወደግ እንተረኺብና ድማ ክነቐርብ ኢና። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና።
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና ክነስምዐኩም። ኬንያዊ ኤሉድ ከፕቹጌይ ከምኡውን ኣሜሪካዊ ደሊላ መሓመድ ንቕሎም ዘበን ምሩፃት ኣትሌታት ዓለም ተባሂሎም ብIAAF ወይ ከዓ ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኣትለቲክስ ተሸሊሞም። ኣብቲ ቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኣብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት IAAF ዝርከበሉ ከተማ ሞናኮ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት እዩ እዚ ዜና እዚ ተቓሊሑ። ዓሚ እውን ተመሳሳሊ ሽልማት ዝተቐበለ ኬንያዊ ክፕቹጌይ ኣብ ናይ ማራቶን ዓወት ሰነዳቱ ተወሳኺ ዓወት ወሲኹሉ ኣሎ። ዝሓለፈ መያዝያ ኣብ ማራቶን ለንደን ዝሰዓረ 35 ዓመት ዝዕድሚኡ ክፕቹጌይ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣብ ቬና ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ማራቶን ትሕቲ 2 ሰዓት ማለት 1 ሰዓትን 59 ደቂቓን 2 ሰኮንድን ብምእታው ኣብ ታሪክ ማራቶን ንመጀመርያ ግዜ ወይ ከዓ ሓድሽ ክብረ ወሰን ኣመዝጊቡሎ። እዚ ከምዚ ኢልከሎ 29 ዓመት ዝዕድሚኣ ደሊላ መሓመድ ሎሚ ዘበን ኣብ 400 ሜትሮ ቅድድም መሰናክላት 2 ግዜ ተዓዊታ እያ። ኣብ ዓለምለኸ ውድድር ብሽክለታ ዶሃ ዓሚ ሓድሽ ክብረ ወሰን ኣመዝጊባ ምስ ብፆታ እውን ኮይና ኣብ 400 ሜትሮ ጉያ ሜዳልያ ወርቂ ተሸሊማ። ንዓበይቲ መናእሰይ ንምትብባዕ ኣብ ዝተዳለወ ሽልማት ኣብ 5,000 ሜትሮ ጉያ ሜዳልያ ብሩር ዝተዓወተ 19 ዓመት ዝዕድሚኡ ኢትዮጵያዊ ሰሎሞን ባሬጋ ክሽለም ከሎ ብደቂ ኣንስትዮ ድማ ያሩስላቭ መሃቺች ተሸሊማ። ናይዚ ዓመቱ ምርፅቲ ጓል ኣንስተይቲ ንክትኮን ብዓለምለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዝተሸለመት ደራርቱ ትሉ ኮይና ኣላ። ዕድሚ ኣስታት 19 ዓመት ኣብ መድረኽ ኦሎምፒክ ናይ 10,000 ሜትሮ ጉያ ወርቂ ሜዳልያ ዝተዓወተት ደራርቱ ኣብዚ እዋን እዚ ተጠባባቂት ፕረዚደንት ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ እያ። ኣባል ኮንፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኣፍሪቃን ምክትል ፕረዚደንት ኣትሌቲክስ ምብራቅ ኣፍሪቃን እውን ኮይና ተገልግላላ ደራርቱ ትሉ ይብል ካብ መርበብ ሓበሬታ IAAF ዝረኸብናዮ ዜና። ኩዕሶ እግሪ ግጥማት ሴካፋ ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪቃ ማለት እዩ ሃገራውያን ጋንታታት ዝተመደባሉ ስርርዕ ዕላውይ ኮይኑ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ኣብ ቀዳማይ ምድብ ኡጋንዳ፣ ብሩንዲ፣ ኢትዮጵያን ኤርትራን፣ ኣብ ካልኣይ ምድብ ኮንጎ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳንን ሶማልያን፣ ኣብ ሳልሳይ ምድብ ኬንያ፣ ታንዛንያ፣ ጅቡቲን ዛንዚባርን ተመዲበን ኣለዋ። እቲ ግጥም ድሕሪ 2 ሰሙን ኣብ ኡጋንዳ ክጅምር እዩ። ናይ ሎም ዘበን ግጥም ሴካፋ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ኣይጸበቐን። ብመንጽር ኣብቲ ምድብ ዘሎ ኩነታት ተጣፊአን ሓንቲአን ዝሓልፋሉ ዕድል ከጋጥመን ይኽእል እዩ። እቲ ካልኣይ ኣማራጺ ድማ ክልቲአን ናብ ቀጻሊ ምዕራፍ ኣብ ድካ ምሕላፍ ዝበቕዓሉ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ። ኣተኣናጋዲት ሃገር ኡጋንዳ ግና ንኽልቲአን ጋንታታት ከቢድ ብድሆ ከም እትኾነን ንምግማቱ ዘጽግም ኣይኮነን። ናይ ሎሚ ስፖርታዊ ዜና በዚ ይፍጸም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ንህልው ኩነታት ኢትዮጵያ ብሕልፊ ንውህደት እዩ ወደግ ዝዳህሰሰ ክልተ ክልተ ጋይሽ ካልኣይ ክፋል ንሎሚ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኣቶ ግደይ ዘርኣፅዮን ካብ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ትግራይ ታንድ፣ ከምኡውን ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ኣብርሃ ተኽሉ ካብ ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ እዮም። ውህደት እዩ ወደግ መርገፂ ህወሓትን ዝተኣሳሰሩ ጉዳያትን ተላዒሎም ኣለው። በትሪ ስልጣን እዩ ንክልትኦም ኣጋይሽ ዓዲሙ ዘራሪብዎም ርእቶ ህወሓት ኣብ ዝቀረባ ከም ዘስማዕናኩም ይዝከር። ናብ በትሪ ክሕልፈኩም።
ህወደግ 6 ተቃውሞ ጥራሕ እዩ ቀሪቡ እምበር ብምሉእ ድምፂ ውህደት ንክምስረት ተሰማምዒና ኣለና ዝብል መግለፂ ኣውፅኡ። ሰበስልጣን ህወሓት ግን ውድብ ህወሓት ከም ውድብ ተቃዋሚማቱ እያ ዝብል መግለፂ ሂቦም ኣለው። ብኦቢሉ ናብ ማእከላይ ኮሚቴ ከይዱ ብምሉእ ድምፂ ህወሓት ኣብ ዘይተኣከበትሉ ማለት እዩ ውህደትን ፕሮግራምን ደንብን ኣፅዲቕና ኣለና ኢሎም ኣለው። ስለዚ ህወሓት ዝወሰደቶ መርገፂ ከመይ ገምጊምኩምዎ? ኣቶ ኣብርሃ ጀምር።
ህወሓት እየ ናብ ሓደ ክመፅእ እየ ዝበለ ኣካል ምውሃዱ ኣነ ፀገም ይመሰሉ እዩ ታይ ጠቅም ኣለዎ ግን ይብል ሕዚ ንውህደት ዝቅድም ፖለቲካዊ ሃሁ የለን ህወሓት ዝወሰደቶ ስጉምቲ እውን ልክዕ ይባህላ እየ ንምንታይ ልክዕ ዝብል ሓደ ምትእማኖ ዘይብሉ مواهد يكالن بسرخم سبات توسيركاس عبد الله حزب تجري استجبر زمته كابزلوتي نولوز لنا أوان بتعميز النادد حزبن بارتن زي فلي تغني أنا بروباغندا زمته هنا تغير نيوس لازم يحوحات حزب تجري وكلية تقول تقولنا كل قا نورماليزد زي تجور الأوان واحد يتقول بوليتكا وثلاثين يورو إلى أزوسد لازم كلنا غير مشكلة لو زول له بزحات إنما مرداء أفضل اليوم نتوتات نتي ترى هذا خاص بالكاغوي خا وحدات مقار جي قايش لازم حوحات أو زي وصلة مرقتي لكل يوزب المرقتي اللي منه
يا راي أتوقدي
كابتن أبراز ولو بتحصل الله يكون المعطيون إطام الوعدين أزولو بكو وعدين مسلم بازي مسمر زي سامة عندي ولنا يوحات كاك كفل الله مسلم أفتا أبراز تاش مزولو أب تزن أبرا تيدي أب حزب تجري كيف ليت ودين حزب تجري كيف ليت كبر جنبه متقع تجول أنا بوجنا يكبرون من حزب تجري إذا تك سياسة وكائنات على إلى أمني
أبرا
برجت تو قرصنت النافذة رزقر زلو زين دي حدا هذي تهيل مثلك بتر نجارات كتجمع كلها تي نسخة خفض الكلو تي ناتك زلو فرديم أنجلين بيزوسنو فلازي تقرأ إذا حلفوا عم تنجز عن فلأي متكعتي يعني ورنزبل بتعمي زحز من تاي بوتدرجة سوء تقدر يكون زي ردوز اللون يقر هاي بوليتيكا سرحة تسرح لها بسرقة ما قدي تسرحوا سرحة له بفلاي هذي هاي سيرون ربنا وقين بحركة كفت كوينكا بزحات نقر زكال له ومالتي وبزح نقر كمتي غيرنا من هذا دوكمنتر فيلم هاي تقرأ يسم ناتوا واحنا هذي قرار وانا أكثر نيرون دخليلكا ده خاطوله زل خدان تزويه زي ككم رادد أنا ككم زحمة كوني زرزرو حمام كعس معك في بوتال غصاي وانا نجر وزي بزحنا كره زلنا وني مثلنا
قدي عدلكن وقدي أبز زحلفوا عامة فرعان بزين باتين عقاتي مو زبلو زلو عبرها تفت سمن أي تخصصا كاب زبل ديو ويس انت أخا خاطول ده لخا زحمة مي بلا كله
إذا هو حتى في هذه تقرأي تقرأ زلاي تقرأي زحمي إذا في هذه تقرأي ترأي تقر بهذه تفتر قنسي تبين لي فافسر عتكن لازم فتح مطيع بيهر نبيهر كتكاوس عكل ده حد نتوز تحابر نتهزي أبا فلا لا يتون ده بلد تبلز نبرة بعلا تبين لي فيها
بسرعة
أبرا يودو مو خد كتلها
على سيف كندزي يكون انا استفلا له بوتاتات كان مفنق على ترينا هو حد كسلطان زوردت اللي زي لو تتاتم مسلوا ازي تكلاي طرح تفصم يكون انا او قالوا تقوم قوم تفصم يا مكاي جاي جاي جيل ايزنا اسران شومونتن عامه بوليتيكا وكايداز فصموي
اتو ابره حد عدل كنبكا مو بوغنا انقتل
بوق أتقدري تايز بالزلو زبل التجارات شاف زوار الزلو زي خا جست فايدي مال كاي مثلاً بو يزر دوز اللي خط زلو زلو ماله تيجو زي كساخ زي خلنا يبلش كحالي انتاي لو تخمسي دا صرح زلو زبل كحالي زروا لازم تسمع ماله تيجو أنا أسران شو عتن عمت ناي واحد يدش لازم وراه على التجاري تكبر زلو بزح خد نقل ناي لني ببلش كاوتر جمو أتقدري زارو زلو أنا خدم دم كله بمو صاروا تجين أنا مثلاً زلو زغل لازم تظلوا إيش كذا يتعرق خلته تقارن تنقرأ سلو زلوا يوم ينوح وان زقط سلو مالتي هذا وين يقط سلو له فلست قرأتنا خون زلوا اليوم كنا يفتحوا يخبها زلوا مبر ناي حنا مفداي ناي بوليتيكا مسرح دهرنا تقتلنا غير نحرق نيا مثلنا بمسرات جن بمسرات جن هذي بتجري عبد حلف إسران شو عاتن عمتات زنبرة مفنق على سيخون زنبرة أجام سيخون زخونة بتصحيت يولون زخونة أستواتو يولون فلذي نازين جفت سماع كال ندحر كوينو خطي يغزلو نازين بر نازل الكان هزو تقرأي زقدر منقات قن قبلناتون يولن نزا عدون حدا قنيا يوزو بلي أخي وزارة بذلوزي
أتو أبراها
أبراها أخو من اللي سألو ليشتي أبراها تاشو مخفزو أنا إتزينا براي قد سيلا يكون كنزولكو إتي خمقينو ندا قد سيلا زمتا حجين دا زحالي خييدو اللو إزيلا قبلو كابت تيه كابت ودفع يحيلو اللو لازا حالة إجلسة تتيالي كابي كابي كابي
تتعلم كابي عانتو عانتو دور قايواتك دي عاني نسخان ذلنا يو ناي سنربونا الرغادة تفلالي سلزغوني ناقا سمعكا نايزك سمعني خل نسخات سمعكا قعان هايكومي سلزي እዚ ብነውሕ ኮፊልና ተራዳዲና ንለዝዎ ነገር እምበር ዘኒና ፓራዲየም ኣንግሊ
ከምኡ ዝገብረና ከምኡ እዩ ናይ መጀመርያ ከምኡውን ስለ ዝኾነ ካሊእ መዓልቲ ክንመለሶ ኢና ባይቶ ዓባይ ትግራይ ዝብል መስሪትኩም ኣለኹም ኣቶ ኣብርሃ ኣብዚ ቀረባ መዘራርቢ እዩ ርእሱ ክኢሉ እሞ እንታይ ማለት እዩ ዓባይ ትግራይ
ዓባይ ትግራይ ማለት ሰብ ብጂኦግራፊ ብናይ መሬት ስፍሓት ገለ ብዙሕ ስለ ዝርዶ ይመስለኒ መዘራርቡ ዝኾነ ንሕና ዓባይ ትግራይ ክንብል ከለና ትግራይ ንነዊሕ እዋናት ናይ ስልጣነ ማእኸል እያ ከምቶም ካልኦት ናይ ስልጣነ ማእኸል ዘለዉ ህዝብታት። ስለዚ እዚ ስልጣነ እዚ ኩሉ ናይ ፖለቲካ ናይ ቁጠባ ናይ ባህሊ ናይ ስነ ጥበብ ማእኸን እዩ። ስለዚ እዚ ፍሕርና ምስ ንነውፆ ብራንድ ምስ ንገብሮ ትግራይ ዓባይን ሃፍታምን ብልፅግቲ ኮይና ምስ ካልኦት እውን ሰላም ፈጢራ ትኸደሉ ዓቕሚ ኣለዋ ንምባል እዩ። ምስ ጂኦግራፊ ብዙሕ ሰብ ክተሓዞ ስለ ዝሰምዐ
እወ እምበር ዝመረፅኩምዎ ወይ ከዓ ዝቐረፅኩምዎ ካርታ የለን ወይስ ኣሎ?
የለን ናይ ካርታ ሕቶ እውን እዚ ሕቶ ኣይኮነን። ንሕና ኣብ ፌደራላዊት ኢትዮጵያ ዘኒ ፌደራሊዝም ሚኒማም ከፅብሐና ዝኽእል እዩ ምስ ኢትዮጵያ ሓበርካ ንምስራሕ ይኽእል እዩ ስለ ንብል ናብ ካርታ ናብ ዙይታት ቅድሚ ሕዚ ዝኣተናሉ ኩነታት የለን።
ኣራይ ኣቶ ግዳይ ከ ብዛዕባ ውድብኩም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ፖለቲካዊ ኣሰላልፋ ሰሚሩ ድዩ ተላፊኑ ድዩ ወይ ከዓ ግንባር ፈጢሩ ድዩ ተዋሂዱ ድዩ ንክንቀሳቀስ ዝገብሩ ዘሎ ምንቅስቃስታ ይመስል?
ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ውድብ ብዕላዊ መንገዲ ክምዝገብ ስለ ዘለዎ ጉባኤ ጌርና ኣመዝጊብና ክንቃለስ ኢና ንብል ዘለና። ኣብዚ ቀረባ እዋን ሕዳር 27-28 ጉባኤ ክንገብር ኢና ብደሪኡ ክምዝገብ እዩ። ኣብዚ ከይዲ እዚ ብዕላማና ምሳና ምስ ዝመሳሰሉ ናይ ትግራይ ውድባት ይኹን ብኢትዮጵያ ደረጃ ዘለዉ ውድባት እውን ሓቢርና ንሰርሐሉ መንገድታት ካብ ምውሃድ ጀሚርካ ግንባር ምፍጣር እዚታት ኩሉ ክፉት ጌርና ንቀሳቀሰሉ ዘለና ኢና። ብኡ መጠን እውን ንዘራረቦም ንረኽቦም ውድባት ኣለዉ። ኣብ ትግራይ ንኣብነት ከም ምስ ዓረና ዝመሰለ ክሳብ ውህድ ፓርቲ ፈጢርካ ንምኻድ ንገብሮ ፃዕርታት ኣሎ። ብስ ኢትዮጵያ ዘለዉ እውን ብተመሳሳሊ ዕላማ ዘለና ግንባር ፈጢርካ ንኸደሉ ፕላትፎርም ዝተፈላለዩ ንርኢ ኣለና ኢና ምስ ካልኦት ውድባት እውን።
ሓንቲ ነገር ናይ ኣቶ ግደይ ዝዛረቦ ሓደ ግዜ መፅኡ ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይቲ ህዝቢ ስነልቦና ብደንቢ ተዝርድኦ እሞ ብደንቢ ተንማየጥ ደስ ይብለኒ ይቕኒልና
ዝብለካ ትግራይ ንፈልጦ ኢና ብፅሑፍና ኣለዉ ንቀሳቀስ ኣለና ኣትዮውን ነረ ኣትዮ ወፅአ ሕጅታት ምእታዊ ምውፃን ብዙሕ ዝዕንቅፉ ኩነታት ኣጋጢሙና እምበር ስለዚ እቲ ስለ ልቦና ኣዲና ዝረሓናየ ኣይኮነን ክብለካ
ዝዓንቅፉ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ተኸልኪልኩም ተኸልኪልካ
እዋ እቲ እትሪኢኻ ብዙሕ ክፋታት ኣሎ ከይናኣቱ መፀለምታታት ፀላት እዮም ክተልዎም ገለመልታት ዝብል ፕሮፓጋንዳታት መዓት እዩ
ብኣካል ወይ ከዓ ብፍቓድ ወይ ከዓ ብኣውሮፕላን ንኣብነት ኣይትእቶ ገለ ዝብልዎ ሕጋዊ ወይ ከዓ ስሩዕ ዝኾነ
ሕጋዊሽሙታት ብሕጊ ዝተኣገደ ነገራት የለን። ብተግባር ግን ዝእግዱካ ነገራት ኣሎ። ዶክተር ኣረጋዊ ከይዱ ንቐብሪ እኳ ዘጋጠሞ ነገራት ሪኢኻ ኢኻ ሰምዕኹም መስለኒ
እሱ ክተፅንዕዎ እየ ዝደሊ ዘለኹ ኣቶ ግደይ ኢንስደንስ እንድዩ ታይ እዩ ከምኡ ዝገብር ዘሎ ዝብል ናይቲ ህዝቢ ስለንቦና ብደንቢ ንምንታይ ዝብል ነገር
ናይ ካድሬታት ናይ ቲፒኤልኤፍ እዮም
ጋሓን ምባር
ካድሬታት ናይ ቲፒኤልኤፍ እዮም ኣብ ህዝቢ ማ ንኣቱ ኢና ክንኣቱ ከለና ከዓ ከመይ ከም ዝቕበለና ንፍልጦ ኢና።
ፅቡቅ ኣቶ ወግደይ ዘራፅዮንን ኣቶ ኣብርሃ ተክሉን ጋይሽና ስለ ዝኾንኩም ክብረት ሃበለይ
መስግንታንበር
ኣነ እውን ንበትረን ጋይሽና ናዚ መስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንሪኢቶታትኩም ዝኸውን ግዜ የብልናን በዛ ወይኒ ሰሎሞን ተፃወታ ናይ ባህሊ ደርፊ ክሰናበተኩም እዮ ምኒኣ ፈወቀኢልዋም ደይ ትዳሓን ክደሩ
ما انت ما كنت توت هنسي This program has come to you from the Voice of America, Washington.